Dobar dan. Na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak saobraćaj je normalizovan posle dve nedelje prekida. Počela je primjena režima nalepnica za vozila. Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić pozvao je učesnike Beogradskog ekonomskog foruma da podrže sporazum Otvoreni Balkan koji podrazumeva povezivanje regiona. Poručio je da je u interesu svih zemalja da budu ekonomski jače i da štite svoje interese. Bilateralni odnosi Srbije i Rusije nikad nisu bili bolji nego što su danas, ocenjeno je na biznis forumu u Beogradu, kome su prisustvovali predstavnici vlade, ambasade, ruski i srpski privrednici. Cilj je između ostalog da robna razmena dostigne 4 milijarde dolara. Pored proizvodnje vakcine Sputnik na Torlaku, očekuje se i saradnja na proizvodnji nazalnog spreja protiv COVID-a, koji razvija ruski institut Gamaleja. U središtu pažnje i o privrednom oporavku u vreme korone. Privreda u Srbiji oporavlja se brže i bolje nego što je očekivano, ukazuju zvaničnici. S tom ocenom načelno su saglasni i autori publikacije Kvartalni monitor u izdanju Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Prema njihovim procenama, minus u državnoj kasi biće oko 5 umesto 6,9% bruto domaćeg proizvoda, privredni rast u ovoj godini iznosiće oko 6,5%, a na tržištu rada preovlađuju pozitivni trendovi. Istovremeno, energenti poskupljuju. Kako će se to odraziti na cene i na rast privrede? Gost emisije od pola šest je Milojko Arsić, profesor Ekonomskog fakulteta. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Na administrativnim prelazima na severu Kosova i Metohije počela je primjena sistema nalepnica za registarske oznake i saobraćaj je normalizovan posle dve nedelje prekida. Procedura o primjeni nalepnica nalaže da vozač izađe iz automobila i prelepi tablicu, što kontroliše policija koja moli građane za strpljenje, javljaju naši reporteri. Na punktovima su jedinice Kvora koji će intenzivirati prisustvo u naredne dve sedmice. Kako sve funkcioniše, javlja Tanja Vujsić.
Na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak jutros od 8 časova saobraćaj u potpunosti normalizovan. Počeo je da se primenjuje dogovor koji su postigli Beograd i Priština u Briselu o registracionim oznakama. Naime, svi oni koji imaju registracije gradova centralne Srbije i Kosovske Mitrovice, kao i RKS tablice, neće više morati da ih skidaju i da dobijaju probne tablice, već će preko oznake grba lepiti nalepnice i na taj način je saobraćaj u potpunosti normalizovan. Sve teče bez ikakvih problema i nije bilo nikakvih incidenata. Također, KFOR se nalazi na pozicijama gde su prethodne dve nedelje bili pripadnici specijalne jedinice kosovske policije. KFOR je saopštio da će tu ostati naredne dve nedelje da bi nadgledali kako teče primjena sporazuma. A poslanici opozicije su na današnjoj sednici Skupštine u Prištini žestoko kritikovali vladu Aljbina Kurtija zbog postignutog sporazuma sa Beogradom o registracionim tablicama. Tako je Ramuš Haradinaj rekao da poziva vladu, da zbog svega ovoga treba da podnesu ostavku i da bi to bio legitiman čin. Također su Kurtija optužili da je na ovaj način priznao srpske registracione oznake, a također je rečeno da je ovo najgori sporazum od sukoba na Kosovu i Metohiji krajem 90-ih godina. Također, kosovski premijer Albin Kurti je na istoj sednici rekao da će Priština dodatno redukovati uvoz iz uže Srbije kroz mere koje će preduzeti u narednom periodu. On je rekao da je cilj da se pojača trgovinska saradnja sa Albanijom.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković kaže da primjena dogovora iz Brisela o korišćenju nalepnica funkcioniše bez problema i da na svim administrativnim prelazima ima dovoljno nalepnica. Istakao je da Albin Kurti ne može da govori ni o kakvoj epohi reciprociteta, ali je zapravo reč o sprovođenju sporazuma. Petković je rekao i da je dogovoreno da naredna runda dijaloga počne temom zajednice srpskih opština.
Ne tražimo ništa dodatno, već samo da se ispoštuje ono što je ispregovarano, a na što je svoj potpis stavio i Beograd, i Priština, i Evropska unija. To što sad Priština govori da ne želi da primenjuje sporazume, što se ponašaju tako što bi gledali svih 48 sporazuma kao nekakav švedski sto gde uzimaju nešto što im odgovara, a ne primenjuju ono što im ne odgovara, to prosto tako ne može. Ili postoji briselski sporazum, ili ne postoji. I zato je važno da imamo narednu rundu dijaloga i razgovor u Briselu, gde će da konačno dođe na dnevni red formiranje zajednice srpskih opština. To je ključ i osnov da bi mogli nastaviti sa normalizacijom odnosa.
Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Snažna podrška evropskom putu Srbije stiže sa Malte, poručili su šefovi diplomatije dveju zemalja. Posle sastanka u Beogradu, ministri Nikola Selaković i Evaristo Bartolo najavili su da će bilateralni susreti biti češći, a međudržavnim odnosima doprineće otvaranje stalnog konzulata u Valeti, izveštava Nikola Denčić.
Srbija i Malta povezane su i duže od zvaničnog uspostavljanja diplomatskih odnosa, ali je važno da se stalno radi na održavanju visokog nivoa saradnje, naglasili su ministri. Nikola Selaković je rekao da odnose unapređuje i značajno prisustvo srpske zajednice na Malti, koja broji više od 5000 ljudi. Već se radi na konkretnim potezima u približavanju dveju država, poručuje Selaković.
O tome svedoči i činjenica da ćemo do kraja ovog oktobra meseca 2021. godine otvoriti i našu konzularnu kancelariju sa stalnim prisustvom našeg konzula u Valeti, što ranije nije bio slučaj. Dakle, do sada smo imali konzularne dane samo jednom u toku nedelje, sada ćemo naše konzula imati u Valeti sve vreme, 365 dana u toku godine i do ovoga koraka dolazi nakon zaključenog sporazuma o kolokaciji sa nama prijateljskom susednom Mađarskom.
Ministar Evaristo Bartolo rekao je da su u razvoju Malte doprineli mnogi ljudi poreklom iz Srbije. Ističe da je zajednička istorija važna, ali da je zajednička budućnost još važnija.
We support strongly.
Snažno podržavamo integraciju Srbije u Evropsku uniju. To je dobro za vašu zemlju, za uniju, za ceo region. Sigurno je da Zapadni Balkan očekuje opipljiviju podršku na putu ka članstvu. Mislimo da je proces za sada jako spor i moramo da pokažemo da smo posvećeni proširenju. Također moramo da održimo precizne kriterijume koje ne bi trebalo menjati. To nije dobro i verujemo da zaslužujete našu podršku.
Šefovi diplomatije su poručili da će se kroz poslovne forume raditi na poboljšavanju za sada, kako kažu, skromnih ekonomskih odnosa između Srbije i Malte. Vlada u Valeti podržava i saradnju u okviru Zapadnog Balkana i ideju o zajedničkom regionalnom tržištu.
Regionalne inicijative za saradnju poput projekta Otvoreni Balkan, iza koga stoje Srbija, Severna Makedonija i Albanija, najbolji su način da se ubrza ekonomski razvoj ovog dela Evrope. To je ocenjeno na otvaranju 21. Beogradskog ekonomskog foruma. Predsjednik Skupštine Ivica Dačić kaže da je Srbija za saradnju sa regionom i traži podršku privrede u prevazilaženju političkih prepreka koje postoje na tom putu. Dačić kaže da je naša zemlja, zahvaljujući stabilnim javnim financijama, sačuvala domaće firme, iako je u isto vreme morala da se suoči sa izazovima epidemije koronavirusa. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Organizatori Beogradskog ekonomskog foruma kažu da Srbija danas može da se pohvali rezultatima u poljoprivredi, ali i novim infrastrukturnim projektima koji su promenili zemlju. Očekuju da se deo te pozitivne klime prelije i na države u regionu. Prema rečima predsjednika Saveta stranih investitora Majka Mišela, u Srbiji ima još prostora za ekonomski razvoj.
Želimo da Srbija ima predvidljivo poslovno okruženje kako bismo ubrzali reforme i kako bi se odredili na održivu fiskalnu konsolidaciju i implementaciju zakona. Srbija je zemlja koja mora da motiviše preduzeća tako što će stvoriti okruženje pogodno za poslovanje sa manje birokratije. Regionalne saradnje u jugoistočnoj Evropi ovo je suštinskog značaja ako želimo da povećamo nivoe stranih investicija.
Srbija se u uslovima epidemije koronavirusa bori na dva fronta, i za zdravlje građana i za domaću ekonomiju, koja opstaje u tom kriznom okruženju, poručio je predsjednik Skupštine Ivica Dačić.
Ne bismo imali ovakav odgovor na krizu da svih prethodnih godina nismo vodili krajnje odgovornu, pre svega fiskalnu politiku koja je stabilizovala javne financije, a u isto vrijeme smo stimulisali razvoj, privlačili investicije, ulagali u infrastrukturu, što sve rezultira snažnim rastom, smanjenjem nezaposlenosti i uopšte poboljšanjem svih ekonomskih parametara.
Dačić od privrednika traži da podrže regionalnu inicijativu za saradnju Otvoreni Balkan, iza koje za sada stoje Srbija, Severna Makedonija i Albanija.
Ovaj projekat, nažalost, doživljava osporavanja i kritike, iako to zaista ničim nije zaslužio. Njegova priroda je isključivo ekonomska i okrenut je samo i jedino našim građanima i našim preduzećima, kako bismo uklonili sve one nepotrebne barijere koje nas godinama sputavaju, da putujemo, trgujemo, zapošljavamo se, da investiramo jedni kod drugih kao kod najbližih komšija.
Svaka inicijativa za saradnju u regionu zaslužuje podršku, poručio je visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, Christian Schmidt.
I've heard people saying...
Čuo sam neke ljude koji govore inicijativa Otvorenog Balkana, nešto što su Srbi napravili. Pa, pitanje nije tu ko je šta učinio, već je pitanje šta ja mogu da iskoristim kao prednost u ekonomskom smislu iz toga. Tako da mi je veoma veliko zadovoljstvo da podržim ovu inicijativu. Svi treba da radimo zajedno na učešću u tom projektu.
U susret predstojećem samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana u Sloveniji, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik poručio je da u vezi sa proširenjem unije i pregovaračkim procesom zemalja iz našeg regiona, za sada ne može da se govori o bilo kakvim pomacima u tom smeru. Važno je da radimo zajedno, da pomognemo da se otvore pristupni pregovori sa Severnom Makedonijom i Albanijom, kao i da se prizna napredak u pregovaračkom procesu u slučaju Srbije, tako što će se otvoriti naredna poglavlja, odnosno klasteri. Dijalog sa Prištinom mora da se nastavi i nadam se da će to da bude bez tenzija na terenu. Također, postoji pitanje evropske budućnosti Bosne i Hercegovine. Ne pomeramo se u tom smeru. Beogradski ekonomski forum u kontinuitetu se održava od 2000. godine. Danas i sutra to će biti mesto za razmenu iskustva i znanja privrednika, eksperata i političara iz ovog dela Evrope.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Bilateralni odnosi Srbije i Rusije nikada nisu bili bolji nego što su danas. Ocenjeno je na biznis forumu u Beogradu, kome su prisustvovali predstavnici vlade, ambasade, ruski i srpski privrednici. Cilj je između ostalog da robna razmena dostigne 4 milijarde dolara. Prošle godine je bila 2,5 milijarde. Pored proizvodnje vakcine Sputnik na Torlaku očekuje se i saradnja na proizvodnji nazalnog spreja protiv COVID-a koji razvija Ruski institut Gamaleja, najavio je ministar Nenad Popović. Detaljnije Nataša Ćimović.
Poslovni forum na kome učestvuju predstavnici više od 100 kompanija iz dve zemlje održava se u trenutku rasta izvoza Srbije u Rusiju, koji u prethodnih 8 meseci veći za 17% i smanjenje uvoza iz te zemlje za 12%. Prostora za saradnju i dalje ima, kako je ocjenjeno, mnogo, od poljoprivrede do turizma. Ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Bocan Harčenko poručuje da robnu razmenu što pre treba vratiti na nivo pre pandemije.
Treba naći mehanizme da robna razmena dve države ne samo dostigne pred covidni nivo, nego i da dosegne do 4 milijarde dolara godišnje, što je realno. Naše ekonomije su uspjele da i u krizi budu na stabilnim nogama. Postoje svi preduslovi da se trgovinska saradnja unapredi, naročito u atmosferi izuzetno dobrih političkih odnosa i intenzivne saradnje dva predsjednika.
Bilateralni odnosi dve zemlje nikada nisu bili bolji, smatra i ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović. U prilog tome kaže ide i činjenica da je Srbija prva zemlja u Evropi koja je Rusija odobrila da proizvodi njenu vakcinu Sputnik V.
Do sada je na institutu Torlak u Beogradu proizvedeno oko 1,5 milijuna vakcina Sputnik V, a očekujemo da ćemo do kraja godine proizvesti, onako kako smo se već i dogovorili, svih 4 milijuna vakcina. I sada sa institutom Gamelej razgovaramo i o nekim novim elementima saradnje. Na Gamelej se već radi ispitivanja umjesto vakcine da se koristi sprej, nazalni sprej, koji će biti još efikasniji u borbi protiv pandemije COVID-19. Nadamo se da ćemo imati priliku da i na ovom novom inovativnom proizvodu u budućnosti također sarađujemo naš institut Torlak i institut Gamelea i ruske institucije.
Popović je posebno ukazao privrednicima na značaj sporazuma o slobodnoj trgovini koji Srbija ima sa Rusijom i mogućnosti koje im se pružaju ako zajednički nastupaju na nekim trećim tržištima.
Srbija je jedina država u Evropi koja ima potpisan sporazum o slobodnoj trgovini sa Rusijom, koja našim kompanijama omogućava da sve što proizvede u Srbiji izvoze u Rusiju bez carina. Također, ruskim kompanijama da sve što proizvedu u Rusiji izvoze u Srbiju bez carina, a isto tako sutra kada budu proizvodili u Srbiji, Srbija može da bude najbolji hub za ruske investitore za dalji izvoz u Evropu, jer sve što se proizvodi u Srbiji sutra može da se plasira na tržište Evropske unije, na tržište Turske bez carina.
Potpredsjednik Ruskog izvoznog centra Nikita Busakov je najavio da će tokom dva dana foruma u Beogradu biti održano više od 100 sastanaka predstavnika srpskih i ruskih kompanija, te da očekuje sklapanje novih poslova.
Srbija može biti i jeste kapije Evrope za izvoz naše robe u Evropsku uniju, ali i mesto za zajedničku proizvodnju. Sporazum o slobodnoj trgovini je velika prednost koju imaju obe strane.
Direktor sektora za strateške analize Privredne komore Srbije Mihajlo Vesović ocenio je da je sada pravi trenutak da se dve ekonomije vrate na kolosek pre krize.
Moram da naglasim ovom prilikom da ne možemo da kažemo da smo imali velike i teške posljedice po srpsku ekonomiju u proteklih godinu i po dana, iako se to osjetilo, naš brzi rast je malo usporen, ali ono što već ove godine vidimo i ono što je možda i najvažnije jeste potpuni oporavak ne samo industrijske proizvodnje i ekonomske aktivnosti, nego i spoljno-trgovinske razmene, kao i nastavak vrlo važnih investicionih aktivnosti.
Srpsko-ruski biznis forum se završava sutra, a u četvrtak sastanak ima mešovita međudržavna komisija Rusije i Srbije. Do kraja godine, u decembru, bit će organizovan još jedan poslovni skup, ali u Moskvi.
nastavku emisije U središtu pažnje govorimo o privrednom oporavku u vreme korone. Gost emisije Milojko Arsić, profesor ekonomskog fakulteta. Razgovor počinje posle bloka reklama i muzike.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 29. septembra do 5. oktobra. Pileće grudi graničar, ma pakovanje kilogram 399,99, krastavac kilogram 89,99.
Vaš Gomex.
RTS izdavaštvo, za decu i o deci. Ljubica Sikimić, igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović, Zauvek Vertep, scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović, Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
10. Beogradski Chopin Fest predstavlja čudesnog pijanistu Ingolfa Wundera, pobednika Chopinovog takmičenja u Varšavi. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 13. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
Eko.
We could clear roads and yard in the back.
Slušate emisiju U središtu pažnje. U nastavku govorimo o privrednim kretanjima u vreme korone. Privreda u Srbiji oporavlja se brže i bolje nego što je očekivano, ukazuju zvaničnici. S tom ocenom načelno su saglasni i autori publikacije Kvartalni monitor u izdanju Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Prema njihovim procenama, minus u državnoj kasi biće oko 5 umesto 6,9% bruto domaćeg proizvoda, privredni rast u ovoj godini iznosiće oko 6,5%, a na tržištu rada preovlađuju pozitivni trendovi. Istovremeno energenti poskupljuju. Kako će se to odraziti na cene i na rast privrede? Takođe, jedno od pitanja za mog gosta u studiju Radio Beograda je Milojko Arsić, profesor Ekonomskog fakulteta. Profesore, dobar dan i hvala vam na učešću u emisiji.
Dobar dan.
U vašoj analizi konstatujete da se privredna aktivnost ove godine oporavlja zadovoljavajućim tempom. U drugom kvartalu premašila je predkrizni nivo od 2,3%, što je slučaj sa većinom privreda u centralnoj i istočnoj Evropi. Šta to konkretno znači?
To znači da smo mi praktično nadoknadili onaj pad privredne aktivnosti koji se dogodio tokom prošle godine i da smo premašili predkrizni nivo, što znači da rast privrede u budućnosti ne može da se zasniva po osnovu oporavka, po osnovu povećanja korišćenja postojećih kapaciteta, da rast u narednom periodu mora da se zasniva na otvaranju novih kapaciteta, to znači i po osnovu novih investicija. To znači da nije dovoljno samo da povećamo tražnju, da povećamo budžetski deficit, da smanjimo kamatne stope, nego su važna realna ulaganja u privredu koja će povećati proizvodne potencijale Srbije.
Šta je tom rastu u odnosu na predkrizni period najviše doprinelo?
Pa postoji veći broj faktora od kojih su mnogi zajednički sa drugim državama. Najpre oporavak evropskih privreda povoljno je uticao na privredu Srbije zato što je rasla tražnja za proizvodima koje mi izvozimo u te zemlje. Drugi faktor koji je uticao povoljno na privredu Srbije jeste veliki fiskalni i monetarni stimulansi, odnosno država Srbije je imala relativno izdašne programe pomoći građanima i preduzećima koji su uspeli da održe domaću tražnju na relativno visokom nivou i u periodu kada je proizvodnja opala, to je pomoglo oporavku privredne aktivnosti u Srbiji. Znači, to su neka dva osnovna faktora koji su uticali na brzo oporavak privrede Srbije. Određeni uticaj imala je struktura privrede Srbije, što znači da nemamo veliko učešće onih sektora koji su posebno bili pogođeni krizom, kao što su razne uslužne delatnosti poput turističkih ili recimo nekih industrija poput automobilske industrije, tako da su mi uspeli prošle godine u slične stimulanse kao što su imali na primjer Mađari ili Hrvati, da imamo mnogo manji pad bruto domaćeg proizvoda. Imali smo strukturu privrede koja je bila otpornija na epidemiološke mere, a jedan od faktora koji je sigurno uticao na nešto blaži pad prošle godine i na brži oporavak to što su imali relativno blage epidemiološke mere od sredine prošle godine. Kada se poredimo sa, da kažem, drugim zemljama na osnovu indeksa strogosti mera koji meri Oksfordski univerzitet, mi smo među zemljama koja je imala najslabije mere, a verovatno je primjena tih mera bila još slabija. To je dobro bilo za oporavak privrede, a nije sigurno koliko je to bilo dobro sa stanovišta suzbijanja epidemije koronavirusa.
Koje privredne delatnosti su zabeležile najveći rast?
Pa ja mislim da je gotovo sve delatnosti su rasle u ovoj godini, osim poljoprivrede koja će imati pad zbog suše. A kada su u pitanju privredne delatnosti, tu treba razlikovati one koje se oporavljaju od relativno visokog pada koje su imali prošle godine. U tu grupu spada industrija, zatim trgovina, saobraćaj, delatnosti koje su imali dubok pad u prošloj godini pa se vraćaju na predkrizni nivo. A u drugoj grupi se nalaze delatnosti koje su imali relativno visok rast i pre krize i tokom krize i u ovoj godini. U takve delatnosti se ubrajaju informacijno-komunikacione delatnosti, zatim financijske usluge i da navešću kao jednu delatnost koja je imala umeren pad prošle godine, a vrlo visok rast u ovoj, to je građevinarstvo. Znači, građevinarstvo ima boom ne samo u Srbiji, nego i u mnogim drugim zemljama u svetu. Znači, još uvijek postoje, da kada različite analize oko toga koji su pokretači rasta građevinske delatnosti, po mojoj proceni sigurno je veliki fiskalni monetarni stimulans koji se dogodio u Srbiji, u Evropi, na nivou celog sveta, u jednom trenutku povećao, da kažem, tražnju za stambenim objektima, pre svega zato su kamatne stope na istorijskom minimumu. I sada ljudima izgleda da je vrlo povoljno kupiti stan, bez obzira na visoke cene koje se trenutno, sa kojima se trenutno suočavamo.
Kako se, profesore Arsiću, oporavlja industrija u Srbiji?
Pa oporavak industrijske proizvodnje je bio vrlo snažan u drugoj polovini prošle godine i na početku ove godine. Međutim, u posljednja 4 mjeseca imamo najpre pad, a potom stagnaciju industrijske proizvodnje u Srbiji. U 7. mjesecu ove godine industrijska proizvodnja je bila nešto, da kažem, na nivou, praktično na prošlogodišnjem nivou. Može se očekivati da će i u nastavku da se nastavi relativno sporo oporavak industrijske proizvodnje. Na to će uticati verovatno i suša koja će pogoditi neke sektore industrije, poput prehrambene industrije, možda i proizvodnju električne energije. Na spori oporavak industrije, ali i ostali privredne delatnosti u drugoj polovini godine verovatno će uticati i smanjena kupovna snaga realnih dohodaka građana. Znači, inflacija koja se ubrzala negdje od aprila ove godine smanjila je realnu vrednost zarada, penzija i drugih dohodaka od rada, tako da će i to uticati na nešto spori oporavak. To isto se događa i u drugim zemljama u svetu, a također na oporavak industrijske proizvodnje negativno može da utiče to što su neke delatnosti u evropskim zemljama poput automobilske industrije nakon relativno brzog oporavka u jednom periodu prošle godine, na početku ove, suočile se sa problemima sa nestašicom nekih komponenata koje su uticale da dođe do privremenog smanjivanja proizvodnje u automobilskoj industriji. Recimo, jedna od posljedica koja je pogodila Srbiju jeste da su zatvoreni neki pogoni koji se bave montažom kablova za automobilsku industriju. Znači, i takva kretanja mogu da utiču, da kažem, negativno na privredu Srbije.
Kako najbolje iskoristiti manji fiskalni deficit? Vi ste konstatovali da će prema procenama minus u državnoj kasi biti oko 5% umjesto 6,9%.
Pa ja mislim da je važno da Srbija, da kažem, nastavi sa visokim javnim investicijama u ovoj, ali i u narednoj godini. Znači, gotovo je sasvim sigurno da neće biti ostvareni planovi koje se odnose na javne investicije u toku ove godine. Država je planirala da javne investicije iznose 7,2% bruto domaćeg proizvoda, a one su u prvoj polovini godine iznosile 4,8%. Taj manjak je toliki da će on biti vjerojatno jednim dijelom nadoknađen u drugoj polovini godine, ali neće se to dogoditi u potpunosti. Ono što je, recimo, važno da ono što...
Zbog čega?
Pa ja mislim da su prvo planovi možda bili preoptimistični kad su u pitanju investicije u komunalnim delatnostima. U rebalansu budžeta su predviđene relativno velike investicije u ovoj oblasti, a prosto lokalne samouprave nisu bile pripremljene za realizaciju takvih investicija. Potrebno je bar godinu dana da se ostvare sve pripreme, da se naprave detaljni projekti, izvrše eksproprijacije zemljišta, da se, da kažem, naprave ugovori sa preduzećima. To je, recimo, nešto što je specifično za ovu godinu, a postoje neki dugotrajni problemi u realizaciji investicija sa kojima se suočava Srbija. To je, recimo, da većina investicijnih projekata u Srbiji kasni. Možemo se setiti koliko puta je produžen rok za završetak koridora 10. Bilo je najavljivano to će biti 2015. 16. To je završeno 2018. ili 19. godine. Tako, recimo, 19. Znači, mi imamo relativno dugu tradiciju neefikasne realizacije infrastrukturnih projekata. Očigledno da tu fale, da postoje problemi u gotovo svim fazama izvođenja projekta, tako da je fokus države u narednom periodu treba da bude da se unaprijedi efikasnost javnih investicija, da se investicije realizuju u planiranim rokovima, najkraćim rokovima, da se realizuju po najnižoj ceni i da kvalitet radova koji se realizuju kroz javne investicije bude relativno visok.
Šta podrazumeva fiskalno odgovorna politika kako bi se rast nastavio i dostigao, kako je predsjednik Vučić rekao, 7%?
Pa, u ovoj godini je, ja mislim, sada manje verovatno nego pre, recimo, 15 dana ili mjesec dana, da ćemo imati tako visoku stopu rasta bez obzira na politiku koju sprovodimo ove godine. Znači, prosto ovo usporavanje industrijske proizvodnje, pad poljoprivredne proizvodnje, zatim relativno visok nivo privredne aktivnosti u drugoj polovini prošle godine u svim ostalim delatnostima, se utjecati na to da je sada verovatnije da će rast biti između 6 i 6,5% GDP-a nego 7%. Znači prosto, a tome ako se dodaju neke nepovoljne okolnosti na svjetskom tržištu, poput rasta cene energenata, usporavanje automobilske industrije i slično, znači to u ovoj godini vjerojatno ne možemo ostvariti čak i da imamo najbolju politiku. Što se tiče nešto duže vremenskog perioda, fiskalno odgovorna politika podrazumeva da relativno brzo smanjimo fiskalni deficit kako bi usporili rast apsolutnog nivoa javnog duga merenog u evrima. On je sada relativno visok, on iznosi preko 29 milijardi evra. U odnosu na GDP on je relativno nizak, ali to jednim delom je posljedica i, da kažem, rasta realne vrednosti dinara. Mi već nekoliko godina imamo inflaciju koja iznosi 2 do 3%, u ovoj godini će vjerojatno biti oko 5%, a kurs dinara je fiksan. Tako da kod nas i plate i cene, pa i bruto domaći proizvod u evrima rastu znatno brže nego što je taj rast, da kažem, u stalnim cenama ili što je rast fizičkog obima proizvodnje. Tako da, recimo, to stanje ne može, takva politika ne može relativno dugo da se vodi. Znači, prva karakteristika odgovorne fiskalne politike jeste da spreči realno dugotrajan rast javnog duga, kako u evrima, tako u odnosu na bruto domaći proizvod. Druga karakteristika trebalo bi da se u jednom periodu od jedne decenije održi relativno visoko učešće ulaganja u takozvane produktivne namene, to su one namene koje povećavaju produktivni potencijal društva. To su već spomenute javne investicije, gdje bi mi trebali u toku naredne cele decenije da ostvarimo investicije između 5 i 6% bruto domaćeg proizvoda. Zatim potrebno je povećati ulaganja i one delatnosti koje također su ključ za privredni rast, to su pre svega delatnosti koje povećavaju ljudska znanja i veštine koje su potrebne za napredak privrede. A to podrazumijeva veće ulaganja u obrazovanje, ali recimo i u naučno-istraživačke delatnosti. Znači, to je nešto što je potrebno u jednom duže vremenskom periodu da se sprovodi. Također, u svim ulaganjima potrebno da se unapredi efikasnost. Znači, da se prosto bolje planiraju državne aktivnosti, da se efikasnije sprovode, da se spreče nepotrebna trošenja, koja ta nepotrebna trošenja dovode do toga da, recimo, ulaganjem milijarde dinara u neku svrhu mi dobijemo vrednost koja je manja od toga. Znači, prosto je važno da država bude što je moguće više efikasna kako bi se sprečilo to rasipanje sredstava poreskih obveznika.
Porasle su cene industrijskih proizvoda, žitarica, energenata, kao i cene transporta. Kako će poskupljenje energenata da se odrazi na privredu?
Pa evo, možda nije loše otprilike da kažemo nešto o možda uzrocima takvog rasta cena. Takav rast cena postoji širom sveta. Znači, nije to samo karakteristično za Srbiju, nego se događa i na nivou celog sveta. I za sada prevlađuju objašnjenja centralnih banaka i vlada da je rast cena posljedica poremećaja u ponudi koji su izazvani pandemijom koronavirusa. Meni se čini da je to jednostrano objašnjenje, da je na rast cena sigurno uticalo i to što su sve zemlje sveta, gotovo sve zemlje sveta, računajući i Srbiju, vodile vrlo ekspanzivnu fiskalnu i monetarnu politiku. Znači, ta fiskalna i monetarna politika je uticala da kriza bude relativno kratkotrajna, da oporavak bude brz, ali druga strana toga jeste rast cena. Prosto, proizvodnja ne može da prati naraslu tražnju u mnogim oblastima, tako da čim je toliko tržišta zahvaćeno rastom cena, znači da postoji neki opšti sistemski uzrok za rast cena, a on bi mogao da se nalazi u velikim stimulansima koje su vlade širom sveta primenile, uključujući Srbiju. Takva politika ne može da se vodi u dužem vremenskom periodu, jer ona vodi u stagflaciju, a to znači da ćemo imati samo visoku inflaciju, da ćemo imati skroman rast ili da uopšte nećemo imati rasta. Tako da je, recimo, to nešto što treba imati u vidu kada je uopšte u pitanju rast inflacije. Što se tiče cena energenata, on će sigurno negativno utjecati na Srbiju, jer Srbija je relativno veliki uvoznik energenata, znači pre svega nafte, naftnih derivata, gasa, tako da rast tih cena će utjecati na povećanje troškova domaće privrede. Taj rast troškova će da se prenese na cene u Srbiji jednim delom.
Da, preti li nam opšti porast cena?
Pa ja mislim da će doći do tog porasta, ali ne vjerujem da će tu da će imati dvocifrenu inflaciju potrošačkih cena. I da prosto ako cene počnu da rastu brže, Narodna banka će imati obavezu da preduzme neke mere da zakoči inflaciju, ali te mere kojima se koči inflacija, to je povećanje kamatnih stopa, usporit će i oporavak privrede. I to je problem sa kojima se suočavaju zemlje širom sveta, znači da prosto, da kažem, sada se još uvijek daje prednost oporavku privrede u odnosu na inflaciju, odlaže se primjena nekih restriktivnih mera monetarne politike ili odustajanja od fiskalnih stimulansa, tako da u suštini nemamo baš sjajne izbore. Znači biramo između toga da li ćemo, da kažem, pustiti inflaciju još neko vrijeme da bi se oporavak, da kažem, privrede dovršio. Ako previše pustimo, onda će sama inflacija da utiče negativno na privrednu aktivnost. Tako da, ja mislim, ako se nastavi inflacija u narednih nekoliko mjeseci, da i Srbija, ali i druge zemlje moraju da primjene restriktivne mere monetarne politike po cenu usporavanja privrednog oporavka u narednom periodu. Da se vratimo možda na cene energenata ponovo, one će negativno utjecati na platni bilans Srbije. Znači, povećat će spoljnotrgovinski deficit, a to će utjecati na rast deficita tekućeg platnog bilansa. Znači, koji je inače bio veliki pred krize i pre krize, sada će on biti još veći i na to će utjecati i što su imali relativno ekspanzivniju fiskalnu politiku nego druge zemlje. Imali smo relativno veliki rast zarada, veći od rasta proizvodnje, tako da kad se sve to sklopi, da kažem, i kada neku širu sliku pokušamo da napravimo, onda recimo možemo da ocenimo da imamo povoljne tendencije kao što su brz rast GDP-a, rast zaposlenosti također u ovoj godini, rast realnih zarada, iako se taj rast, da kažem, usporava iz mjeseca u mjesec zbog inflacije, ali na drugoj strani imamo rastuće neravnoteže, neke od njih su zajedničke sa svim drugim zemljama, kao što je rast inflacije i rast javnog duga, a neke su specifične za Srbiju, to je recimo rast spoljnotrgovinskih deficita i rast spoljnog duga. Znači, mi uglavnom govorimo o tome koliki je javni dug, ali za jednu zemlju je važno i koliki je njen spoljni dug, koji obuhvata kako dug države prema inostranstvu, tako i dug preduzeća. On je sada verovatno negde oko 33 milijarde evra, što je visok nivo duga i, da kažem, bio bi još veći u odnosu na GDP da nisu imali toliko jačanje dinara tokom prethodnih 4-5 godina.
Rast inflacije inače nije prisutan samo kod nas, nego i u drugim zemljama. Da li je inflacija od 4,3% kratkoročna ili joj preti dalje rast?
Pa ja mislim bar u nekoliko narednih mjeseci ćemo imati rast inflacije i to upravo kretanje na svjetskom tržištu, da kažem, potvrđuju. Ovaj rast cena energenata još se nije preneo na inflaciju, a mi smo i sami imali relativno visok rast cena proizvođača industrijskih proizvoda, znači on je oko 10%. Ja mislim da se on samo delimično prenio na cene na malo u trgovini s kojim se suočavaju potrošači. Ove godine zbog suše koje imamo i rast cena poljoprivrednih proizvoda, tako da ja očekujem da će inflacija da se ubrzava još nekoliko narednih mjeseci, a ako ne počne da pada nakon toga, onda je neophodno da i Narodna banka primjeni neke restriktivne mere monetarne politike.
Narodna banka ima mehanizme za
ona ima mehanizme inflaciju. Za to, ali ti mehanizmi imaju i svoju drugu stranu, oni će kratkoročno usporiti oporavak privrede. Znači, ali prosto ne može privreda da bude stalno pod nekom vrstom stimulansa ili dopinga da se oporavlja kroz veliku fiskalnu i monetarnu ekspanziju. Mi smo na nivou sveta imali takvu politiku posle Drugog svjetskog rata i onda je ona dovela do toga da tokom 70. godina prošlog veka imali smo visoku inflaciju u razvijenim zemljama, a nije bilo rasta. I upravo je posle toga napuštena takva politika da bi se njoj vratili ponovo posle 2008. godine. I bilo je pomalo iznenađujuće i za široku javnost i za ekonomiste kako tako dugotrajna fiskalna i monetarna ekspanzija koja se uz manje više promjena realizuje od 2008. godine nije dovela do relativno velike inflacije. Izgleda da se to sada počinje da se događa.
Šta, profesore, odslikava stanje na tržištu rada u ovoj godini? Da li je poboljšanje privredne aktivnosti pozitivno uticalo na tržište rada?
Pa ja mislim da sigurno jeste, znači rast privredne aktivnosti, prestizanje predkriznog nivoa na nivou cele privrede i relativno snažan rast nekih delatnosti je uticao povoljno na povećanje zaposlenosti, ali i rast realnih zarada. Znači, zaposlenost je registrovana, to je najkvalitetnija zaposlenost, povećana za 3,3%. Povoljno je što je promijenjena struktura zaposlenosti u Srbiji, što znači da se povećava procenat radnika koji je regularno angažovan u preduzećima i drugim privatnim subjektima, znači koji ne rade na crno, nego rade, registrovani su, plaćaju poreze i doprinose, imaju socijalno osiguranje. Pozitivno je to što realne zarade su rasle, iako, da ponovim, njihov realni rast opada tokom prethodnih nekoliko meseci, recimo od aprila do jula, realna vrednost plata je smanjena za oko 3%, zato što nominalne plate praktično stoje, a imamo inflaciju koja raste. Znači, to je u stvari način na koji inflacija vraća privrednu agregatnu tražnju u okvire mogućnosti proizvodnje. Jeli, znači, te ograničene mogućnosti proizvodnje postoje ne samo u Srbiji, nego i u svetu. I ranije u nekim sličnim okolnostima, kada nije bilo problema u Srbiji, ekspanzivna domaća politika je više uticala na rast spoljno-trgovinskog bilansa, a ne na inflaciju, a sada pošto imamo višak tražnje na nivou celog sveta, znači i na nivou sveta rastu cene, pa i onda i to što uvozimo, to je skuplje. Znači, ne može se kao u prošlosti fiskalna i monetarna ekspanzija prevaliti na spoljnotrgovinski bilans da inflacija bude niska, nego sada imamo i rast inflacije i povećanje spoljnotrgovinskih deficita.
Može li se konstatovati da je upravo pandemija na to uticala?
Pandemija je uticala, ona je uticala, da kažem, da se ponovo produži period i poveća intenzivnost fiskalne i monetarne ekspanzije. Da nije bilo pandemije, bar kad je fiskalna politika u pitanju na nivou sveta, ne bi toliki stimulansi bili primenjeni, nije bilo ni potrebe za takvim nešto. E sad, kada je u pitanju tržište rada, znači, postoje, da kažem, značajan uticaj na tržište rada imaju demografski faktori. Među njima je važno, su važni relativno mali prirodni priraštaj, sada dolaze relativno malobrojne generacije na tržište rada, to su generacije rođene oko 2000. godine, pre ili posle toga nekoliko, kada je broj živorođenih bio relativno mali. Također imamo veliki odlazak, migraciju radne snage u inostranstvo i sa tim se suočavaju i druge zemlje u manje razvijenom delu Evrope. I to utiče dodatno na visok rast plata i u Srbiji, u Bugarskoj i Rumuniji. Recimo, u Bugarskoj i Rumuniji su do pre 2015. bile manje plate nego u Srbiji. Sada su u Bugarskoj oko 600 evra, a u Rumuniji oko 750 evra prosječne plate. To nije samo rezultat nekog velikog njihovog ekonomskog napretka, nego slično kao i u Srbiji, suočavaju se sa nestašicom radne snage, radnici iz tih zemalja odlaze na zapad. Može se reći da radnici koji ostaju u Srbiji profitiraju jednim delom od toga što je ovde ponuda radne snage u odnosu na tražnju manja. Znači, imamo s jedne strane rast privredne aktivnosti koji povećava tražnju za radnom snagom, a imamo odlazak ljudi u inostranstvo koje smanjuje ponudu radne snage.
Da li smo na dobrom putu da i u sledećoj godini privučemo strane investicije? Šta je za to potrebno?
Pa ja mislim da nam, da kažem, na ruku idu neke svetske ili međunarodne okolnosti, da ovaj deo Evrope, to je Zapadni Balkan, koji je najmanje razvijen deo Evrope, u okviru njega Srbija je, da kažem, najveća zemlja, možda ima i najbolji geografski položaj, ima solidnu infrastrukturu u odnosu na nivo razvijenosti, držala je makroekonomsku stabilnost posle nekoliko godina, predstavlja atraktivno područje za investitore kako iz Zapadne Evrope, tako i iz Dalekog Istoka i drugih delova sveta. Sada su prosečne plate u Srbiji znatno niže nego u Kini. U Kini su prosečne plate bile prošle godine oko 850 evra, verovatno su ove godine oko 900 evra, tako da je troškovi proizvodnje u Kini postaju skuplji, više ona nije za evropske investitore pogodna kao neka fabrika za Evropu. Znači, plate u Kini su kao u srednjoj Evropi otprilike. Znači, to je nešto, transportni troškovi su veći, tako da nam te međunarodne okolnosti idu na ruku, na ruku to što su troškovi poslovanja, znači, u Srbiji i odnosu na srednju Evropu dosta niži, to privlači strane investitore. Ono što može negativno da utiče na investicije u Srbiju, to ako se poveća restriktivnost monetarne politike, recimo strane Evropske centralne banke, znači ako se povećaju kamatne stope, to će značiti da neće biti tako, da kažem, obilna raspoloživost jeftinog kapitala. Sada oni koji ulažu u Srbiju mogu da se zadužuju po kamatnim stopama od 0,5 ili 1%. Znači, ali drugačije će biti ponašanje ako budu morali da plaćaju kamatne od 3 do 4%. Tako da, da kažem, to još uvijek nije sigurno. Postoje neke naznake da bi mogle okolnosti da budu nepovoljnije na svjetskom tržištu kapitala sljedeće godine nego ove godine.
I da zaključimo razgovor, šta je još po vašem mišljenju ključno za dalji privredni rast zemlje i poboljšanje standarda?
Pa da kažem, preporuku za promjene možemo dati na osnovu istorijskog iskustva velikog broja zemalja koji su prešli sa nekog niskog na srednji, a potom i na najviši nivo razvijenosti. Na osnovu brojnih empirijskih istraživanja, da kažem, sledi da je najvažniji za dugoročni privredni rast dobar kvalitet institucija. To znači da su važni da postoje dobri zakoni koji su posticajni za privredne aktivnosti, da se ti zakoni striktno, neselektivno primjenjuju jednako i da budu jednaki za sve. To je recimo, da kažem, bez toga nijedna zemlja na svijetu, osim Singapura, nije uspjela da, u stvari Singapur je imao dobre zakone, ali imao demokratiju, ali recimo nijedna zemlja na zapadu nije uspjela da dostigne visok nivo razvijenosti. Znači mi treba uz očuvanje makroekonomske stabilnosti, uz izgradnju dobre infrastrukture, poboljšanje obrazovnog sistema, pre svega da napredimo ovaj pravni poredak u Srbiji.
Hvala vam na razgovoru, gost emisije u središtu pažnje Milojko Arsić, profesor Ekonomskog fakulteta. Poštovani slušalci, u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijatan dan, želi vam Olivera Simić-Milošević. What do you get when you fall in love? Diamond pin to burst your bubble. That's what you get. Through all your trouble, I never fall in love again. I never fall in love again. What do you get when you kiss a girl? You get enough chance to catch pneumonia. After you do, she'll never phone you. I never fall in love again. Oh, I'll never fall in love again. Don't tell me what it's all about, 'cause I've been there and I'm glad I'm out. Out of those chains that bind you. That is why I'm here to remind you. What do you get? You get it all broken up and battered. That's what you get, a heart that's shattered. I never fall in love again. Oh, I never fall in love again.